Rīgas doma plāno izsludināt konkursu par tiesībām turpmākos 7 gadus izvest atkritumus pilsētā. Pilsēta dalīs 4 dažādās zonās. Katrs uzņēmējs varēs pieteikties uz nevairāk kā 3 zonām. Šobrīd nav skaidrs, kas notiks ar iepriekš noslēgto līgumu ar uzņēmumu Tīra Rīga. Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija gatavos lēmumu, lai pagarinātu ārkārtējo stāvokli galvaspilsētā. Tas ir tāpēc, ka līgumu slēgšanai būs vajadzīgs ilgāks laiks. Konkurences padome pagaidām nekomentē Rīgas domes plānus. Tieslietu ministrija rosina ar nekustamā īpašuma nodokli neaplikt vienīgo mājokli. Nodoklis iespējams nebūs jāmaksā par tādu mājokli, kura vērtība nav lielāka par 100 000 eiro. Tā šodien sacīja jaunās konservatīvās partijas pārstāve Juta Strīķe. Priekšlikums ir pārskatīt kadastrālās vērtības un noteikt minimālo nekustamā īpašuma vērtību, par kuru nodoklis nav jāmaksā. Vienošanās gan par šādu piedāvājumu pagaidām nav panākta. Bijušā Daugavpils mēra Rihārda Ēgima prasība pret valsts valodas centru noraidīta. Tā lēma Daugavpils tiesa. Tiesa atstāja negrozītu valsts valodas centra lēmumu. Centrs iepriekš prasīja sodīt Ēgimu par nepietiekamām valsts valodas zināšanām. Viņam noteica naudas sodu par to, ka pildot amata pienākumus, Ēgims nelieto valsts valodu pietiekamā apjomā. Citviet pasaulē Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir uzdevis Lielbritānijas premjeram Borisam Džonsonam pārskatīt iesniegtos priekšlikumus. Viņam ir dota nedēļa laika. Eiropas Savienības amatpersonas uzstāja, ka nepieciešami uzlabojumi jautājumā par Īrijas un Ziemeļīrijas robežu kontroli. Pagaidām nav skaidrs, kādi tie varētu būt. Daudzās pilsētās šodien notika klimatu aizstāvju protesta akcijas. Desmitiem cilvēku vairākās pasaules pilsētās ir aizturēti. Protesta akcijas organizē kustība Dumpis pret izmiršanu. Mērķis ir pievērst lielāku uzmanību klimata pārmaiņām. Kustība ir neapmierināta, ka valdības nepilda iepriekš dotos solījumus šajā jomā. Bija bloķētas ielas Berlīnē, Londonā un Amsterdamā. Protesti notika arī Austrālijā, atzīmējot globālās protesta nedēļas sākumu. Un vēl oktobra sākumā reģistrēti pirmie gripas saslimšanas gadījumi. Tomēr kopumā saslimstība ar gripu Latvijā ir ļoti zema. Ir ziņas par vairākiem gadījumiem Rīgas bērnu dārzos. Saslimuši arī vairāki pirmo klašu skolēni. Viņiem konstatētas elpceļu infekcijas un B-tipa gripas vīrusi.